Doamna Luca din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 15, versetele 11 la 32. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și-a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a ridicat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a alergat înaintea lui, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar tatăl a zis sclavilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din sclav și a început să-l întrebe ce este. Sclavul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a umplut de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un sclav de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, el tăia vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Comentatorul Porter a zis că această a treia pildă din capitolul 15 a Evangheliei după Luca, care spre deosebire de primele două nu ne vorbește despre găsirea unui animal sau a unei valori monetare, ci a unui fiu încăpățânat și rebel, este cea mai cunoscută și iubită dintre toate pildele pe care le-a spus Mântuitorul. Haley ne spune că aceste trei pilde, a oii pierdute, a drahmei pierdute și a fiului pierdut se potrivesc cu istorisirea femeii păcătoase din Evanghelia după Luca, capitolul 7, care a spălat picioarele Domnului Iisus cu lacrimi în casa lui Simon Fariseul, și a femeii prinse în adulter din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, în care Mântuitorul a salvat-o de la moarte de către cărturari și farisei prin scrierea cu degetul pe pământ. Și că aceste trei pilde ne arată tabloul glorios al Tatălui Ceresc și al îngerilor care ne întâmpină când ne întoarcem acasă. Diamandi a declarat că pilda fiului pierdut depășește chiar și pe cea a samariteanului milostiv și că ea este piatra cea mai nestemată dintre toate pildele pe care le-a spus Fiul lui Dumnezeu. Barclay și Ryle a zis că dintre toate narațiunile din lume, această parabolă este cea mai admirabilă și instructivă. Charles Dickens, marele romancier englez, a afirmat că pilda fiului pierdut este cea mai patetică istorisire din toată literatura lumii, pe care a spus-o Mântuitorul cu un patos așa de mare încât a emoționat, impresionat și înduioșat cu ea întreg neamul omenesc de-a lungul viacurilor. Iar Farrar a spus că această pildă este un tablou divin care ne prezintă viața umană și dragostea lui Dumnezeu de Tată și că nimic nu poate fi mai frumos, mai dulce și mai iubit din toată literatura lumii ca acest tablou. Barclay a zis că titlul adevărat al acestei pilde nu este pilda fiului pierdut sau pilda fiului risipitor, ci pilda dragostei de tată, pentru că nu fiul pierdut este eroul din ea, ci Dumnezeu. Mulți exegeți sunt de părere că fiul pierdut reprezintă neamurile care s-au înstrăinat de Dumnezeu, iar fiul mai mare îi preînchipuie pe evrei care au stat în casa tatălui, dar numai formal, pentru că inimile lor erau îndreptate spre lucrurile din lumea aceasta, ca și a neamurilor. Alți comentatori spun că fiul mai mare îi reprezintă pe îngeri, că stăpânul de a cărui porci a îngrijit fiul risipitor este diavolul, că haina cea mai bună înseamnă neprihănirea oferită de către Hristos, că inelul preînchipuie siguranța iertării, că încălțămintea simbolizează harul de a umbla cu Dumnezeu, că vițelul cel îngrășat semnifică cina Domnului. Este adevărat că toate aceste interpretări, pe care le susțin mulți, sunt ingenioase și că ele exprimă mult adevăr, numai că ele n-au nimic comun cu contextul textului. Maldonado Stella, comentatorul spaniol, și mulți alții au luptat mult împotriva celor ce alegorizau pildele Mântuitorului. Alford a interpretat cuvântul a ridica din versetul 18, mă voi ridica și mă voi duce la tatăl meu, în sensul că fiul pierdut a căzut din calitatea de fiu și că el acum și aici se consacra anticipat din nou pentru această calitate înainte de a se întâlni cu tatăl său și ca acesta să-i confirme înfierea. Comentatorul amintit a luat acest detaliu ca argument în vederea apărării botezului copiilor, că și prin acest act sacru pot deveni anticipat copiii lui Dumnezeu. Alford și-a susținut acest argument și cu următorul citat din comentariul lui Trench, în care acest arhiepiscop anglican a afirmat: ce a dat fiului pierdut o bază solidă mărturisirii păcatelor lui, că dacă se va întoarce la Dumnezeu este cu neputință ca să fie respins și alungat, dacă nu siguranța adoptării de fiu care se primește prin botez. Această explicație este complet eronată, pentru că în text scrie clar că atunci când tânărul din pildă a zis „Mă voi ridica”, n-a avut în minte ridicarea lui la calitatea de fiu din care a căzut, ca întorcându-se la tatăl să-l implore ca să-l primească ca pe un fiu. Lui nu i-a putut trece prin minte niciodată o asemenea pretenție. Tot ce se gândea el că ar putea îndrăzni să spună tatălui său era ca să-l primească ca argat. Campbell, Ryle, Edersheim, cât și mulți alți comentatori și interpreți ne spun că Domnul Iisus, când a rostit pilda aceasta, a avut în minte din nou misiunea lui printre colectorii de impozite și alți păcătoși pe care dorea să-i câștige pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiul pierdut îi reprezenta pe toți aceștia care erau cunoscuți de semeni ca mari păcătoși, iar fiul mai mare preînchipuie pe păcătoșii care își ascund starea lor rea printr-o slujire către Dumnezeu aparentă și falsă și se consideră singuri drepți, așa cum făceau fariseii și experții legii care murmurau. Și primul fel de păcătoși, cât și al doilea, sunt copiii lui Dumnezeu, dar numai după creațiune, nu și după răscumpărare. De aceea toți sunt pierduți, afară de cazul dacă se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu. Mântuitorul ne-a redat drama fiului pierdut în 7 acte, pe care o vom aborda în 2 studii pe aceeași temă, drama fiului pierdut. În primul studiu vom prezenta 3 acte: părăsirea casei tatălui, afundarea în mizerie și ruinare și trezirea la realitate. Iar în al doilea studiu vom prezenta alte 4 acte. Să luăm mai întâi actul părăsirii casei tatălui. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine”. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată, versetele 11 la 13. Dascălul ceresc ne-a arătat în aceste 3 versete portretul minții și al inimii noastre, așa cum noi cu toții ne naștem, cu inclinația spre mândrie, egoism, lăcomie, pofte trupești, plăceri lumești și o îndepărtare tot mai mare de Dumnezeu. Să nu uităm că portretul real al minții și al inimii noastre Mântuitorul ni l-a prezentat în această dramă a fiului pierdut. Dumnezeu ne-a spus prin prorocul Isaia că noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Domnul Iisus ne-a zis în pildă că un tată avea 2 fii și că acest tată, care era foarte bogat și generos, avea sclavi și argați, pentru că poseda multă avere. Într-o zi, fiul cel mai tânăr, plictisit de viața pe care o ducea acasă, sătul de ordinea și disciplina părintească, dornic să fie liber pentru aventuri, și-a pus în gând să plece în lume. Cu această hotărâre în inimă, el se prezintă înaintea tatălui ca să-i dea partea de moștenire. Evanghelistul Luca l-a citat pe fiul mai tânăr, spunând tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine”. Această cerere era foarte dură din partea fiului mai tânăr de a-și solicita partea de avere pe când era încă în putere tatăl său. Edersheim, marele teolog evreu din Viena, care a studiat la Edinburgh și Berlin teologia protestantă, cât și un alt teolog de talie mondială cu numele Parkhurst, au spus că, după lege, fiul mai tânăr n-a avut dreptul să pretindă de la tatăl său așa ceva, dar, în schimb, un tată a putut să dea fiului mai tânăr partea lui, dar nu și fiului mai mare, ca astfel el să rămână fără avere în timpul vieții. Comentatorii Barclay, Jeremias și Manson ne spun că tatăl i-a îndeplinit dorința și chiar s-a bucurat să-i o împlinească, pentru că a știut că el avea nevoie să învețe mult și că școala aceasta grea a vieții se potrivea. Și fiindcă el a știut că va avea fericirea ca să-l vadă întorcându-se acasă și restaurându-l din nou în calitatea sa de fiu. Fiul mai tânăr n-a știut nimic din acele lucruri din care urma să învețe mult. El era orb din punct de vedere spiritual și acești ochi trebuiau să îi se deschidă. Cea mai rea orbire din lume este aceea când nu ne vedem cum suntem. Ferice de cel ce este eliberat din împărăția întunericului și reușește să facă cunoștință cu el însuși. Comentatorii Jeremias și Manson ne informează că în cazul în care un tată a dat fiului mai tânăr partea lui de avere, în timp ce el se afla încă în putere, de atunci restul averii trecea legal în posesia fiului mai mare, deși ea se considera că era și a tatălui cât trăia. Fiului mai tânăr îi revenea o treime, iar fiului mai mare, ca întâi născut, îi parveneau două treimi. Deuteronomul, capitolul 21, versetul 17. Tatăl nu s-a necăjit așa de mult că îi se va prăpădi averea pe care a agonisit-o cu multă trudă și sudoare, cât l-a durut pierderea fiului. Domnul Iisus ne spune că fiul mai tânăr, după ce și-a primit partea de avere și a transformat-o în bani, s-a grăbit să plece din casa tatălui. Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul relatând în pildă. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Versetul 13. Fără niciun regret, el a vândut pământul unde a văzut lumina zilei și și-a petrecut copilăria. Iar cu banii primiți, el a plecat departe ca să guste, în temperamentul lui pătimaș, toate plăcerile pe care i le-a putut oferi viața. Și așa cum el risipea banii cu mână largă și fără să țină cont de ei, s-a trezit într-o bună zi că și-a cheltuit toată averea despre care el a crezut că nu se va termina niciodată. Acest tânăr avea o avere mare pe care el a risipit-o în întregime în extravaganța petrecerile și destrăbărările lui. De aceea a rămas cunoscut și sub denumirea de fiul risipitor. Al doilea act al dramei fiului pierdut este afundarea în mizerie și rușine. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Versetele 14 la 16. Tânărul din pildă și-a împlinit dorința. El a ajuns în acea țară îndepărtată, unde și-a dat frâul liber tuturor plăcerilor păcătoase, unde ochii tatălui nu-l mai vedeau și urechile lui nu mai auzeau ce zicea și ce făcea. Numai că aici scena se schimbă din plăcerile păcatului în mizeria și dezastrul acestuia, fiindcă păcatul este un stăpân dur și fără milă. Eder Schein, marele teolog evreu din secolul trecut, a spus că lipsurile și mizeria sunt mai mult consecința păcatului și actele providențiale a lui Dumnezeu decât pedeapsa celui preasfânt. Iar comentatorul Rail a zis că omul descoperă cât este de grea calea păcatului numai atunci când trece prin experiențele ei amare. Aici, în țara îndepărtată, fiului risipitor i s-au terminat banii și el a început să ducă lipsă. Și tot aici, răul a început să-i se amplifice din ce în ce mai mult. Tocmai acum, când i s-au terminat banii, a venit și o foamete mare. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Versetul 14. În zadar el încerca să se consoleze, dar nu reușea, pentru că răul și mizeria creșteau. Tot ce mai putea să facă era să se lipească de un proprietar de porci ca să îi le îngrijească. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând mai departe în pildă: atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Versetul 15. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus, atunci când a rostit această parabolă, se afla în misiunea din Perea de o lună și că în această regiune se găseau evrei și arabi și mai puțin greci. Astfel, printre ascultătorii Mântuitorului erau și mulți evrei, dar chiar și arabii și grecii de aici știau bine concepția evreilor în legătură cu porcii, că după legea lui Moise ei erau animale necurate și că evreilor li s-a poruncit să nu aibă nicio îndeletnicire cu ei ca să nu se spurce. Comentatori ca Eder Schein, Barclay, Ryle, Porter, Campbell, etc., ne spun că orice lucrare pe care o presta un evreu la un păgân se considera păcat și cu cât mai mult îngrijirea porcilor era privită de poporul evreu ca cea mai păcătoasă și degradantă ocupație. Nimic nu era mai înjositor și degradant pentru un evreu ca păzirea și hrănirea porcilor, mai ales pentru un tânăr dintr-o familie de seamă, cum era fiul risipitor. Ocupația aceasta pentru un evreu era interzisă de lege sub blestem. În Talmud scrie: blestemat să fie omul care hrănește și păzește porcii. În această țară îndepărtată, tânărul bogat și arogant din parabolă nu numai că a ajuns la o sărăcie lucie și la o rușine teribilă, dar s-a văzut că era prin înfometare la un pas și de prăbușirea și ruinarea totală. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Versetul 16. Fiul pierdut a ajuns la o înfometare așa de mare, încât a invidiat chiar și porcii, că ei aveau ce mânca, pe când el era un muritor de foame. El a ajuns la o înfometare atât de mare în acea criză cumplită de alimente, încât n-a putut să aibă o altă dorință mai mare decât aceea de a se sătura și el măcar o singură dată cu roșcovele porcilor. Dar nu îi le da nimeni, mi-a zis Domnul Iisus. În acea secetă teribilă, stăpânul fiului risipitor ținea mai mult la porci decât la el, ca să nu moară ei de foame pentru a nu fi păgubit. Iar dacă murea el, un argat, nu se simțea nicio pierdere. Dicționarul biblic de Westminster al lui Davis și dicționarul explicativ al limbii române explică astfel roșcovele: că erau păstăi din arborii roșcovi, care fac parte din familia leguminoaselor, originari din Arabia și cultivați în regiunea mediteraneană. Roșcovii sunt frumoși și întotdeauna verzi. Ei ating 10 metri înălțime, sunt fără spini și frunzele lor se seamănă cu ale frasinului. Sunt compuse din foliole eliptice bogate. Păstăile lor sunt abundente, lungi, dulci și durează mai mult timp. Când sunt verzi, se întrebuințează pentru vite și porci, iar în timp de foamete le consumă și oamenii. Din boabele păstăilor se face sirop. Comentatorii Edersheim și Bettstein ne relatează potrivit Mișnei și Talmudului că în Israel roșcovele erau considerate ca hrana animalelor, săracilor și asceților. Iar comentatorii Streck, Bilderbeck și Geldenfuss ne informează că unii au numit aceste păstăi de fasole sălbatică pâinea Sfântului Ioan, crezând că și Ioan Botezătorul a mâncat roșcove în pustia Iudeii. Și tot acești comentatori au zis că această expresie, pâinea Sfântului Ioan, era sinonimă cu sărăcia și lipsa cea mai amară. Și al treilea act al dramei fiului pierdut din acest studiu este trezirea la realitate. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă: și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Versetele 17 la 19. Pentru trezirea la realitate a fiului pierdut au contribuit trei factori. Primul factor era venirea în fire. Marea și înspăimântătoarea mizerie și ruinare în care a ajuns fiul risipitor, de a fi păzitor de porci și muritor de foame, l-a făcut ca să se trezească la realitate și să-și vină în fire. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă în legătură cu fiul pierdut: și a venit în fire. Versetul 17. Dascălul ceresc ne învață prin expresia "și-a venit în fire" 6 lucruri. Primul, că orice om care este departe de Dumnezeu nu este în firea lui proprie de om, ci în a diavolului. Al doilea, că omul nu este niciodată în natura lui adevărată până nu se întoarce înapoi la Dumnezeu. Al treilea, că nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu înainte de a-și veni în fire. Al patrulea, că cel ce poate elibera pe orice om de diavol este numai Dumnezeu. Al cincilea, că mijlocul pe care îl folosește Dumnezeu pentru a-i determina pe oameni ca să-și vină în fire sunt împrejurările și circumstanțele din viața lor. Al șaselea, și că toți fiii pierduți pe care Tatăl Ceresc îi eliberează de Satan trebuie să se dezbrace îndată de firea diabolică pe care au moștenit-o. Mântuitorul ne-a spus trei lucruri despre fiul pierdut în legătură cu problema venirii lui în fire. 1. Că el nu era în firea lui proprie, de s-a răzvrătit împotriva tatălui său și s-a înstrăinat de el, ci în a diavolului. 2. Că Dumnezeu l-a eliberat de diavol folosindu-se de împrejurările dure în care a ajuns. 3. Că el, în final, s-a dezbrăcat de firea lui Satan și a ajuns în firea lui proprie de om, de a putut să se întoarcă la Dumnezeu. 2. Factor care a contribuit la trezirea la realitatea a fiului pierdut era aducerea aminte. Ioan teologul l-a citat pe Hristos cel înviat spunând în Apocalipsa bisericii din Sardes: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Și același lucru i-a cerut și bisericii din Efes când și-a pierdut dragostea din tâi, zicându-i: adu-ți aminte de unde ai căzut. Aducerea aminte are mai întâi menirea să ne confrunte cu anumite lucruri din trecut și apoi să ne determine să le comparăm cu cele din prezent. Mântuitorul ne învață că atunci când fiul risipitor s-a maturizat, cu ajutorul experienței amare pe care a avut-o în școala aspră a vieții, și-a adus mai întâi aminte de belșugul din casa tatălui și de trecutul lui glorios, și apoi l-a comparat cu acel prezent mizerabil de la porci, când era un muritor de foame. Această aducere aminte, pe fondul unei înfometări groaznice care îl tortura cumplit, l-a făcut să-și dea seama de greșelile pe care le-a săvârșit, să-și descopere și să-și recunoască întreaga vină. Mântuitorul l-a redat pe fiul risipitor zicând într-un monolog: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Versetul 17. Fiul risipitor a făcut această exclamație amară când a comparat trecutul cu prezentul și când a văzut că realitatea era tocmai alta față de cum s-a așteptat el să fie. El a plecat de acasă cu gândul ca să guste viața, dar acum el a trebuit să constate cu durere în suflet că a gustat în realitate moartea. Și 3. Factor care a contribuit la trezirea la realitate a fiului risipitor era pocăința. Ioan teologul l-a citat pe Hristos cel glorificat spunând în Apocalipsa bisericii din Sardes: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, și pocăiește-te. Și același lucru i-a pretins și bisericii din Efes, zicându-i: adu-ți dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Am văzut mai înainte că rațiunea de aducere aminte trebuie să caute și să descopere cauza care ne-a adus la ruinare și nenorocire. Iar acum, dascălul divin ne învață că pocăința mai întâi ne determină să luăm o hotărâre fermă ca să părăsim calea păcatului și să ne întoarcem la Dumnezeu, și apoi ne trezește un sentiment de părere de rău pentru ceea ce am făcut. Mântuitorul ne prezintă hotărârea fermă și eroică a fiului pierdut de a-și părăsi țara aceasta a păcatului cu consecințele ei amare în care se afla, cu cuvintele pe care le-a pus în gura acestui tânăr, spunând în monolog: mă voi ridica și mă voi duce la tatăl meu. Versetul 18. Iar, cu cuvintele fiului risipitor pe care acest tânăr a continuat să le rostească, zicând tatălui său tot în mod imaginar: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Versetele 18 și 19, Mântuitorul a redat tot regretul acestui tânăr pe care l-a avut cu privire la tot ce a făcut. Dar Fiul lui Dumnezeu n-a arătat în aceste cuvinte numai părerea de rău a acestui tânăr pentru ceea ce a făcut, ci și faptul că el a reușit să-și vadă păcatul în toată grozăvia și consecința lui, că era așa de mare și grav, încât n-a lovit numai în inima tatălui său, ci l-a afectat chiar și pe Dumnezeu și pe toți îngerii din cer. Este adevărat că la evrei, cuvântul cerul era adeseori sinonim cu Dumnezeu, pentru că ei evitau cât era posibil să pronunțe numele lui Dumnezeu. Noi însă credem că aici cuvântul cerul are înțeles ambigu și înseamnă și Dumnezeu și toți îngerii. Acesta este motivul pentru care atunci când cineva se pocăiește, nu se bucură numai Dumnezeu, ci și toți îngerii. Dar fiul risipitor și-a arătat regretul lui mare pe care l-a avut și prin cuvintele: Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. El acum a văzut că păcatul lui de a cere de la tatăl partea de avere și de a o risipi era așa de mare, încât prin aceste gesturi și-a pierdut pentru totdeauna dreptul de fiu. El n-a îndrăznit să ceară de la tatăl său să-l primească nici măcar ca rob, ci numai ca pe un argat, pentru că robul era într-un sens ca un membru al familiei, pe când argatul era un zilier care a putut fi demisionat în orice clipă.
De-ntărtat de casă, de la Dumnezeu, din drumul pierzării, mă-ntorc și eu. În ceasul din urmă, Doamne, m-am trezit la a ta chemare. Doamne, azi eu vin, azi mă-ntorc acasă ca fiul pierdut. Azi vreau alinare, azi vreau harul sfânt. tu.